Tervetuloa asiakaskäyttäytymisen opintojakson luennolle numero 2. Tällä luennolla käsitellään asiakaskäyttäytymisen prosesseja, eli miten asiakaskäyttäytymistä voidaan jäsentää erilaisten prosessimallien kautta. Otetaan tähän alkuun hieman kertausta aloitusluennon teemoista, eli tässähän näkyy tämä meidän luentokokonaisuus, eli niin kuin sanottu, niin tänään käsitellään näitä asiakaskäyttäytymiseen liittyviä prosessimalleja ja sitten seuraavat luennot käsittelee kuluttaja-asiakkaiden käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä. Ja sitten kurssin lopuksi otetaan erillinen luento vielä yritysasiakkaisiin liittyen. Kun ajatellaan asiakkaiden käyttäytymistä kuvaavia prosessimalleja, niin nämä on tämmöinen hyvin perinteinen tapa jäsentää käyttäytymistä. Eli nämä tarjoavat tällaisen selkeän ja jäsennellyn tavan ymmärtää, analysoida ja ennustaa asiakkaiden päätöksentekoa ja erilaisia tapoja toimia. Näissä on ideana se, että nämä erilaiset prosessimallit pilkkoo ja yksinkertaistaa hyvinkin tällaista monimutkaista käyttäytymistä vaiheisiin. Eli jos me voidaan tunnistaa vaikka 5 päävaihetta johonkin teemaan liittyen, niin siitä prosessista, joka voi olla oikeasti tosi monimutkainen, niin tulee helpommin ymmärrettävä ja analysoitava. Tässä on kuitenkin hyvä muistaa se, että kun me toimitaan kuluttajina tai asiakkaina, niin mehän kohdataan hyvin monenlaisia esimerkiksi ostopäätöstilanteita. Eli aina tämä meidän prosessi ei ole yhtä yksinkertainen kuin mitä nämä mallit antaa ymmärtää, mutta näiden avulla kuitenkin voidaan hahmottaa semmoisia tyypillisiä päävaiheita esimerkiksi johonkin asiaan liittyen. Ja tietysti eri nyanssit näissä prosesseissa vaihtelee sitten aina tilanteen ja tuotteen mukaan. Esimerkiksi mitä me ollaan vaikka ostamassa. Mutta käydään tällä luennolla läpi 3 pääteemaa, eli ensiksi tällainen kuluttamisen prosessi tai kokonaisuus. Sen jälkeen katsotaan vähän kuluttajan päätöksentekoprosessia tai ostopäätösprosessia. Tällä on monta nimeä olemassa kirjallisuudessa. Ja tätä vastaavaa prosessia yritysasiakkaiden kohdalla katsotaan sitten tarkemmin tämän opintojakson viimeisellä luennolla, eli luennolla numero 9. Ja sitten tällä luennolla käydään myös lyhyesti läpi asiakaspolkukäsitettä ja mitä se tarkoittaa. Aloitellaan kuluttamisen prosessista, eli tässä on yksi ajatus siitä, millaisia tekijöitä siihen voi kuulua. Eli tänä päivänä meillä on todella monenlaisia kuluttamisen kohteita olemassa. Me voidaan ostaa niin fyysisiä kuin ei-fyysisiäkin tarjoamia, eli erilaisia tuotteita ja palveluita. Tämän lisäksi me voidaan ostaa myös tai kuluttaa kokemuksia ja elämyksiä, eli tyypillisesti tällaiset kokemus- kautta elämyspaketit muodostuu sitten monista eri palveluista ja kenties myös tuotteista. Esimerkiksi jos Ronaldo tulee Lappiin, niin voi olla, että hän on ostanut tämmöisen vaikka elämyslomaan tai paketin, joka sitten koostuu monenlaisista elementeistä. Ja tämän kokonaisuuden ideana on tuottaa tällainen elämys tai elämyksiä matkailijalle. Sitten jos mennään tähän itse prosessiin, niin sitä voidaan hahmottaa esimerkiksi 4 eri päävaiheen kautta. Eli ensinnäkin, jos lähdetään liikkeelle tuosta hankintaa edeltävästä tilasta, niin tavallaan ajatellaan niitä kaikkia tapahtumia, mitä se kuluttaja kohtaa ennen kuin hän tekee tietyn hankinta- tai ostopäätöksen. Me voidaan etsiä esimerkiksi tietoa ja näin poispäin. Ja sitten kun mietitään tätä vaihetta markkinoinnin tutkimuksen näkökulmasta, niin tyypillisesti on oltu kiinnostuneita esimerkiksi siitä, mikä herättää kuluttajien mielenkiinnon tai mikä motivoi tai aktivoi tekemään tämmöisiä hankintapäätöksiä. Kun siirrytään eteenpäin tässä prosessissa, seuraavana kokonaisuutena voidaan pitää sitä hankinta kautta ostovaihetta ja sitä päätöksentekoa. Ja kuten sanoin, niin perinteisesti markkinoinnin kirjallisuudessa ollaan oltu tosi kiinnostuneita just näistä vaiheista ennen se ostopäätöksen tekoa, eli että miksi ihmiset päätyy ostamaan tiettyjä asioita ja miksi tai miten heitä voitaisiin siinä prosessissa edesauttaa saada kuluttaja valitsemaan juuri meidän tuote tai palvelu. Eli tarkastelun kohteita on ollut esimerkiksi se, että mistä hankitaan erilaisia tuotteita tai palveluita, miten hankitaan, miten koetaan vaikka hinta ja millaisia merkityksiä hankintoihin liittyy. Sitten kun mennään eteenpäin, niin tulee vuoroon tällaisia niin kuin oston jälkeisiä toimia. Eli mitä sitten tapahtuu, kun me on hankittu vaikka tietty vaate tai vaikka pelikonsoli tai mitä ikinä. Eli mitä tapahtuu siinä omistuskautta käyttövaiheessa. Miten tuotteita käytetään esimerkiksi arjessa tai miksi jostain tuotteesta tulee erityisen merkityksellisiä kuluttajille tai ehkä parhaassa tapauksessa osaa sitä omaa persoonallisuutta. Mitä esimerkiksi erilaisia rituaaleja siihen käyttöön liittyy ja näin poispäin. Sitten viimeisimmissä vaiheissa voidaan pohtia sitä hävittämistä. Eli etenkin jos me ostetaan fyysisiä tuotteita, niin nehän yleensä kohtaa tämmöisen tietynlaisen elinkaaren meillä kuluttajina, eli ne ei kestä loputtomiin, vaan jossakin vaiheessa siitä tuotteesta pitää luopua. Eli tarkastellaan muun muassa sitä, että mitä sille tuotteelle sitten tapahtuu, kun sitä ei enää tarvita. Eli miten näistä tuotteista luovutaan, esimerkiksi miten niitä heitetään pois tai kierrätetään tai varastoidaan tai vaihdetaan kenties johonkin uusiin tuotteisiin. Ja näihin vaiheisiin on etenkin viime vuosina tietysti kiinnitetty enemmän, tai näihin teemoihin tutkimuksessakin enemmän huomiota, koska tällaisista niin kuin vastuullisuus- ja kierrätysteemoista on tullut todella merkittäviä. Ja meillähän tänä päivänä myös paljon tämmöisiä palveluita, joiden kautta me voidaan ihan yksilökuluttajina niin kuin tehdä kauppaa. Eli meillä on esimerkiksi erilaisia verkkokauppoja tai mobiiliäppejä, joiden kautta voidaan ostaa vaikkapa kierrätettyjä vaatteita ja näin poispäin. Tietysti palvelutuotteiden osalta tämä hävittäminen on vähän erilaista, koska mehän ei tavallaan jouduta hankkiutumaan mistään fyysisestä asiasta eroon, vaan tähän päättämiseen liittyy esimerkiksi tilauksen lopettamista ja tämän kaltaisia teemoja. Mutta pääpointtina tähän slaidiin liittyen on se, että kun ajatellaan kuluttamista kokonaisuutena, niin siihen liittyy todella monenlaisia eri vaiheita ja ulottuvuuksia, ja sitä voidaan tarkastella hyvin monissa eri vaiheissa ja erilaisista näkökulmista. Eli jos itsekin tutkii jotakin kuluttamiseen liittyvää teemaa, niin esimerkiksi tämän kaltaisen jäsennyksen kautta voi miettiä sitä, että mitä tässä vaikka tutkimuksessa tai minun tutkimuksessa itse asiassa tarkastellaan. Hypätään nyt seuraavaksi kuluttajan päätöksentekoprosessiin tai kuluttajan ostopäätöksentekoprosessiin. Tästä näkee markkinoinnin tutkimuskirjallisuudessa ja oppikirjoissa hyvin monenlaista nimitystä. Tämä on hyvin tämmöinen niin kuin yleinen näkemys näistä eri vaiheista, jotka on merkittäviä ostopäätöksiin liittyen. Eli tässä prosessimallissa käydään läpi eri vaiheita, joita kuluttaja käy läpi tehdessään ostopäätöksiä. Ja se auttaa ymmärtämään, miten ja miksi kuluttajat valitsee tietyn tuotteen tai palvelun. Jos ajatellaan tätä prosessikuvausta, jota kohta käydään vaihe vaiheelta läpi, niin voidaan ajatella, että jos me ymmärretään vaikka markkinoinnin näkökulmasta tai yrityksenä näitä eri vaiheita, niin me voidaan sitten muokata meidän markkinointitoimenpiteitä kuhunkin vaiheeseen sopivaksi. Eli tavallaan voidaan ajatella, että jokainen näistä vaiheista tarjoaa tietynlaisen mahdollisuuden vaikuttaa siihen asiakkaan valintoihin. Toisaalta jos me ymmärretään tätä prosessia hyvin, niin me voidaan myös pyrkiä optimoimaan esimerkiksi asiakaskokemusta, eli periaatteessa sitä, että millainen mielikuva asiakkaalle muodostuu meidän tarjoamasta. Eli tämmöisen ajattelun kautta voidaan esimerkiksi tunnistaa kriittisiä kohtia, joissa asiakas päättää vaikka valita juuri sen meidän tuotteen tai palvelun tai hylätä meidän vaihtoehdon. Ja tavallaan voidaan ajatella, että kun tunnistetaan näitä eri tekijöitä tässä polun varrella, jotka vaikuttavat siihen ostopäätökseen, niin me voidaan myös yrityksissä suunnata resursseja tehokkaammin. Eli ohjataan niitä semmoisiin tekijöihin, jotka on oikeasti se vaikka meidän asiakkaan näkökulmasta merkityksellisiä. Ennen kuin mennään itse tähän ostokautta päätöksentekoprosessimalliin, niin hieman pohjustusta tähän teemaan liittyen. Eli on hyvä muistaa, että kaikki ostokautta päätöksentekoprosessit ei tietenkään ole samanlaisia. Eli toiset on yksinkertaisempia ja toiset taas monimutkaisempia. Ja me voidaan luokitella näitä esimerkiksi kolmeen luokkaan. Eli me tehdään tämmöisiä hyvin yksinkertaisia rutiiniostoja. Sen lisäksi me tehdään tämmöisiä harkittuja, jonkin verran harkittuja ostoksia ja sitten toisaalta tämmöisiä harkittuja ostoksia. Ja tavallaan tämän ostopäätösprosessimallin nämä eri vaiheet painottuu hyvin eri tavoin riippuen tästä päätöksenteon niin kuin monimutkaisuudesta. Eli tavallaan ajatellaan, että mitä harkitumpi ostos, niin sitä todennäköisemmin tämä malli, mitä myöhemmin käydään läpi, pätee tällaisessa tilanteessa. Kun taas rutiiniostoissa niin sivuutetaan kenties sen vaiheita, eikä se prosessi ole niin tavallaan helposti havaittavissa. Rutiiniostoilla tarkoitetaan ostoja, joihin me käytetään mahdollisimman vähän aikaa ja vaivaa. Eli me ollaan ehkä matalasti motivoituneita hankkimaan tietoa, eikä ole kovin niin kuin sitoutuneita siihen ostoprosessiin. Eli tyypillisesti nämä on tämmöisiä tapauksia, missä me ostetaan samoja tuotteita kuin ennenkin. Ja tällaiset ostot tietenkin mahdollistaa esimerkiksi kokemus siitä tuotteesta. Se on meille ennaltaan tuttu. Me ostetaan näitä tuotteita kenties säännöllisesti ja koetaan niin kuin pientä riskiä siihen ostokseen liittyen. Se on esimerkiksi melko edullinen. Ja tyypillisiä rutiiniostoksia on tietenkin erilaiset päivittäistavarat ja palvelut, joita käytetään usein. Tässä voi miettiä esimerkiksi itse, että millaisten tuotteiden kohdalla tekee tällaisia rutiiniostoksia, että onko kaupassa, kun menee käymään vaikka Prismassa tai City Marketissa tai missä ikinä ruokakaupassa käykin, niin onko siellä ne tietyt rutiiniostotuotteet, mitkä aina valitsee sinne omaa ostoskoria, jota ei tarvitse kauheasti miettiä. Jonkin verran harkituilla ostoksilla tarkoitetaan tällaisia ostoksia, joihin me käytetään sitten jo hieman enemmän aikaa ja vaivaa, kun me tehdään sitä ostopäätöstä. Eli tyypillisesti tällaiset ostokset tai tavarat tai palvelut ei ole niin säännöllisiä, ja me voidaan kokea jonkunlaista koettua riskiä niihin liittyen, eli se motivoi tavallaan meitä tekemään jonkinasteista tiedonhankintaa tai muita vaiheita, mitä tuossa myöhemmin esitellään. Eli voidaan ajatella, että näissä valinnoissa se vaihtoehtojen pohdinta jää pienimuotoiseksi ja ei niin kuin välttämättä kauheasti ehditä vertailla eri vaihtoehtoja, mutta jonkun verran kuitenkin panostetaan siihen päätöksentekoa ja mietitään asioita. Tähän liittyen tyypillisiä tarjoamia esimerkiksi lahjat, että jos meidän pitää jollekin tutulle ostaa lahja, niin me jonkun verran mietitään vaihtoehtoja. Tai kenties jos tehdään vaikka vaatehankintoja etenkin kalliimpia tai keskihintaisia, niin siinä vaiheessa me jonkun verran tehdään tällaista pohdintatyötä ja selvitystä esimerkiksi tähän hankintaan liittyen. Harkitut ostokset on nimensä mukaisesti todella harkittuja, eli näissä tapauksissa me tyypillisimmin käydään läpi hyvin kokonaisvaltainen ostoprosessi, mitä toi myöhempi malli esittää. Eli me käytetään paljon aikaa ja vaivaa siihen ostoksen tekoon. Me ollaan tosi motivoituneita ja tavallaan sitoutuneita siihen ostoksen tekemiseen. Tyypillisesti nämä on tämmöisiä poikkeuksellisia ostoksia, eli me ei osteta tällaisia asioita usein, tai nämä on myös merkityksellisiä taloudellisesti, eli esimerkiksi kalliita asioita. Ja sitä kautta meillä voi olla todella suuri niin kuin epäonnistumisen riski tässä ostoksessa myös läsnä. Tyypillisiä tarjoamia tähän liittyen on esimerkiksi auto tai asunto, eli tämmöisiä teemoja tai ostoksia me tyypillisesti voidaan miettiä hyvinkin pitkään ja tehdä todella pitkäjänteistä työtä ennen kuin se lopullinen vaihtoehto sitten lopulta löytyy. Tässä vielä tiivistelmää näihin teemoihin liittyen. Ei nyt käydä ihan jokaista lokeroa läpi tästä taulukosta. Näitä voi itsekseenkin lukea, mutta tässä on vähän niin kuin vertailua ja oleellisia teemoja, mitä kannattaa muistaa. Eli esimerkiksi niin kuin rutiiniostot verrattuna harkittuihin ostoihin, niin se koettu riski on hyvin erilainen. Kasvaa niin kuin tavallaan matalasta korkeammaksi koko ajan. Toisaalta näihin liittyy tyypillisesti alhaiset kustannukset, toisaalta korkeat kustannukset ja tavallaan tämmöinen niin kuin tuotteiden tuttuus, mitkä on tällaisia oleellisia tekijöitä, sekä se, että miten sitoutuneita me ollaan siihen ostokseen. Rutiiniostoissa ei kovinkaan sitoutuneita, mutta harkituissa ostoksissa todella, todella sitoutuneita. Kuluttajan päätöksentekoprosessissa kautta ostopäätösprosessissa ajatellaan olevan 5 päävaihetta, jotka ovat tarpeen havaitseminen tai ongelman tunnistaminen, tiedon kerääminen, vaihtoehtojen vertailu, tuotteen valinta ja osto sekä oston jälkeinen toiminta kautta arviointi. Näistä on hieman erilaisia käännöksiä ja versioita olemassa kirjallisuudessa, mutta tämä ydinajatus on näissä kaikissa malleissa kuitenkin ihan sama. Kuten sanoin tuossa aikaisemmin, niin meillä on kirjallisuudessa useita tällaisia ostokäyttäytymistä, päätöksentekoprosessia ja siihen liittyviä tekijöitä kuvaavia malleja kirjallisuudessa. Ja tämäkin malli, mitä kohta käydään läpi, niin on tavallaan palanen tuollaisista isommista malleista, mitä on jo aikoinaan tuolla 1960-luvulla esitetty. Eli tuossa vasemmassa yläreunassa on pari tuollaista vähän monimutkaisempaa kuviota, josta voidaan löytää toisaalta nämä samat vaiheet, mitä käydään nyt kohta läpi, mutta myös näitä samoja tekijöitä, mitä tällä kurssilla käsitellään ylipäätään. Eli meillä on tällaisia niin kuin havainnollistavia malleja olemassa, missä kuvataan eri tekijöiden niin kuin merkitystä vaikka niin kuin ostopäätöksiin tai näin poispäin. Tuolla vilisee sanoja, kuten elämäntyyli tai motiivit, motivaatio, muisti ja tällaisia teemoja, mitä näilläkin luennoilla tullaan sitten myöhemmin käsittelemään. Osto kautta päätöksentekoprosessin käynnistää tarpeen havaitseminen. Eli me tunnistetaan ero nykyisen ja toivotun tilanteen välillä, mikä sitten synnyttää tarpeen etsiä ratkaisuja. Tyypillisiä tämmöisiä niin sanottuja yksinkertaisia syitä on tietenkin se, että joku tuote loppuu meiltä vaikka varastosta, se menee rikki tai joku palvelu päättyy ja näin poispäin. Eli meille syntyy sitä kautta tarve etsiä joku muu ratkaisu tähän tiettyyn ongelmaan, mitä se tuote esimerkiksi on meillä kotona täyttänyt. Toisaalta meille voi ilmaantua joku tällainen uusi täyttämätön tarve kautta toive. Me huomataan vaikka, että meidän housut on mennyt pieneksi ja me halutaan sen takia olla laihempia ja sitten ruvetaan sen takia edistämään tätä asiaa. Tai voidaan vaikka huomata, että naapurilla on hienompi auto kuin meillä, niin meille syntyy tarve alkaa pohtia sitä, että voitaisiko me hankkia itselle kenties vieläkin hienompi. Mutta ajatellaan, että meidän on oltava tarpeeksi motivoituneita tämän tarpeen suhteen ja sen eron sen nyky- ja toivotun tilan välillä pitää olla tarpeeksi suuri, jotta me siirrytään tässä prosessissa sitten seuraavaan vaiheeseen. Markkinoinnissa ollaan tyypillisesti kiinnostuneita ärsykkeistä, etenkin yritysten tuottamista ärsykkeistä, jotka saa yksilön havaitsemaan tarpeen ja motivoitumaan sitten esimerkiksi tietyn ostoksen suhteen. Ja ärsyke-sana tai tämä stimuli vilahti jo tuossa pari slaidia taaksepäin tuossa isommassa kuviossa, eli voi vähän sitäkin kautta päätellä tätä ärsykkeen roolia. Eli ajatella, että nämä on tämmöisiä erilaisia herätteitä tai elementtejä meidän ympäristössä, jotka saa meidät sitten jollakin tavalla toimimaan. Voidaan ajatella, että meillä on tämmöisiä sisäisiä ärsykkeitä myös, eli meillä on tämmöisiä vaikka fysiologisia ominaisuuksia, jotka herättelee meissä erilaisia tarpeita. Esimerkiksi nälkä ja jano, ne on semmoisia asioita, mitä meidän pitää tyydyttää. Eli me ei voida olla kauhean pitkään syömättä tai juomatta ja sen takia meidän pitää ostaa esimerkiksi juomaa ja ruokaa. Toisaalta meillä on paljon tällaisia ulkoisia ärsykkeitä, jotka voi herätellä tätä tarvetta. Eli meillä voi olla esimerkiksi perheenjäsenten, ystävien, vaikuttajien ja näin poispäin antamia herätteitä, joiden kautta me sitten havaitaan joku tietynlainen tarve tai me kohdataan joku mainos tai muu vastaava, joka saa sitten meidät jollakin tavalla aktivoitumaan. Ja tietysti markkinoinnissa pyritään tunnistamaan tämmöisiä tilanteita kautta tekijöitä, jotka herättää sen kuluttajan tarpeen kautta mielenkiinnon. Ja tietysti yksi hyvin oleellinen pointti on pyrkiä herättää sitä mielenkiintoa ja kiinnostusta mahdollisimman tehokkaasti. Eli perinteisesti tutkimuksessa ollaan oltu hyvin kiinnostuneita siitä, että millaiset ärsykkeet herättää tarpeita ja miten asiakkaat niihin sitten reagoi. Kun me koetaan tämä tietty tarve kautta ongelma tarpeeksi merkitykselliseksi, me siirrytään seuraavaan vaiheeseen elämään, eli keräämään tietoa mahdollisista ratkaisumalleista. Eli me käytännössä tutkaillaan ympäristöä ja sitä, että miten me saataisiin tämä tarve tyydytetyksi. Me voidaan tutkia esimerkiksi erilaisia vaihtoehtoja ja hankintakanavia, eli mistä saa minkälaisia ratkaisuja ja mihin hintaa esimerkiksi. Me voidaan myös tutkia vaihtoehtojen määrää ja muita vastaavia tekijöitä. Markkinoinnin näkökulmasta on tietenkin hyvin oleellista miettiä, että miten me päästään mukaan tähän tiedonhankintaan. Esimerkiksi jos ihminen etsii internetistä tietoa, niin mistä hän etsii ja missä meidän pitäisi olla läsnä, että me päästään mukaan tähän vaiheeseen prosessia. Ja tietysti on tärkeää ymmärtää se, että mitkä on niitä just tärkeimpiä kanavia, mistä sitä tietoa esimerkiksi etsitään. Ja niin kuin tätä kautta me voidaan kohdentaa vaikka meidän markkinointiviestintää justiinsa näihin oleellisiin kanaviin. Tässä on lueteltu muutamia tiedonlähteitä, eli mistä sitä tietoa voidaan kerätä. Me voidaan hyödyntää esimerkiksi henkilökohtaisia tiedonlähteitä, omaa tuttavaa piiriä, perhettä ja kavereita esimerkiksi. Me voidaan käyttää tiedonlähteenä myös kaupallisia tiedonlähteitä, kuten esimerkiksi mainontaa tai nettisivuja tai tuotepakkauksia ja muita tällaisia tekijöitä. Sen lisäksi voidaan hyödyntää julkisia tiedonlähteitä, esimerkiksi massamediaa, somea, tutkimuksia ja näin poispäin. Ja toisaalta hyödyntää myös tämmöisiä kokemusperäisiä lähteitä, eli omia kokemuksia tiettyihin tuotteisiin tai palveluihin liittyen. Tietysti näillä jokaisella tiedonlähteellä on niin sanotusti oma roolinsa, eli voidaan ajatella, että tämmöiset kaupalliset tiedonlähteet on tämmöisiä niin kuin tiedottavassa roolissa olevia lähteitä, kun taas sitten tämmöiset henkilökohtaiset tiedonlähteet yleensä ajatellaan olevan tämmöisiä niin kuin luotettavia lähteitä ja apuja eri vaihtoehtojen arvioinnissa. Eli esimerkiksi tuttujen ja sukulaisten sanaa luotetaan enemmän kuin mainoksiin. Tässä vielä pari pointtia tiedon keräämiseen liittyen, eli on oleellista huomioida, että aikajänne tässä tiedon keräämisessä voi vaihdella tosi paljon ostoksesta tai ongelmasta riippuen. Eli jos me ostetaan vaikka taloa, niin me tyypillisesti mietitään pidempään kuin että, tai kerätään tietoa pidempään kuin jos me ollaan vaikka ostamassa uusia housuja. Oleellista tähän liittyen on tällainen kuin involvoituneisuuden käsite, eli kuluttajan kokemus siitä ongelman merkittävyydestä ja tärkeydestä. Jos tämä involvoituneisuus on korkea, niin me tyypillisesti prosessoidaan eri ärsykkeitä tarkemmin ja ollaan yleensä halukkaita keräämään enemmän informaatiota. Toisaalta jos tämä on matala, niin me tyypillisesti jätetään tiedon kerääminen välistä ja vertailu jätetään välistä. Ja nämä on tyypillisesti tämmöisiä rutiiniostoja, mitä tuossa mainitaan. Eli me ei olla kovin sitoutuneita käyttämään aikaa ja omia resursseja siihen tiedon hankintaan, siihen ongelmaan liittyen. Kun me on kerätty tarpeeksi tietoa, niin me tyypillisesti siirrytään seuraavaksi vertailemaan eri vaihtoehtoja. Eli otetaan muutama erilainen vaihtoehto tarkempaan tarkasteluun. Tyypillisesti tähän valintajoukkoon päätyy samankaltaisia tai kilpailevia tuotteita. Tässä on muutamia erilaisia valintaperusteita, mitä me hyödynnetään tässä pohdinnassa. Me voidaan tehdä esimerkiksi tällaista niin kuin pintapuolista vertailua esimerkiksi brändien nimien perusteella ja se, että sen perusteella, miten tuttuja ne on meille. Tai mietitään niin kuin brändin suosiota tai mainetta esimerkiksi. Eli tällainen niin kuin brändilähtöisesti verrataan eri vaihtoehtoja. Sitten me voidaan toisaalta miettiä tuotteen ominaisuuksia ja antaa niille erilaisia painoarvoja esimerkiksi. Me voidaan laittaa niitä erilaisiin tärkeysjärjestyksiin tai miettiä esimerkiksi hintaa, laatua, turvallisuutta, ympäristöystävällisyyttä tai tuoteominaisuuksia esimerkiksi. Tai sitten me arvioidaan näitä tuotteita kokonaisuutena, että ei niin kuin mietitä vain yhtä aspektia. Tyypillistä on myös tämmöiset niin kuin poissulkemisen logiikat, eli hylätään sitten jotakin vaihtoehtoja sen perusteella, että se ei täytä jotakin tiettyä kriteeriä. Ja tyypillistä on myös tämmöinen niin kuin kompromissien tekeminen, eli me tingitään sitten jostain ominaisuudesta kenties lopulta tässä vertailussa tai vertailuaikana. Tässä on muutamia strategioita, joita tyypillisesti käytetään päätöksenteossa. Eli kun puhutaan tällaisesta konjunktiivisesta heuristiikasta, tarkoitetaan tällaista prosessia, jossa me yritetään täyttää useita ehtoja tai kriteerejä samanaikaisesti. Eli jos me ollaan ostamassa vaikka kännykkää, niin me asetetaan sen kännykän joka ominaisuudelle minimivaatimus ja valitaan sitten ensimmäinen vaihtoehto, joka täyttää nämä minimivaatimukset. Me voidaan ajatella, että siinä kännykässä pitää olla vaikka tietyn kokoinen näyttö tai tietyn tasoinen kamera tai vaikka suojausluokitus ja sitten ensimmäinen malli, jossa nämä on täytettynä, niin otetaan se. Sitten jos puhutaan leksikograafisesta heuristiikasta, tarkoitetaan sitä, että meillä on yksi ominaisuus, joka on meidän vertailuperuste, ja tehdään ostopäätös sitten tai valinta sen perusteella, mikä tuote on paras tämän yhden ominaisuuden perusteella. Me voidaan ottaa vaikka kriteeriksi kamera, eli otetaan se kännykkä, missä on yksinkertaisesti paras kamera, ja sillä selvä. Sitten kun puhutaan eliminatiivisesta heuristiikasta, tarkoitetaan sitä, että me valitaan ensin tällainen kriittinen ominaisuus, joka todennäköisemmin johtaa parhaaseen lopputulokseen. Me voidaan ajatella, että me halutaan vaikka kännykkä, jossa on tämmöinen 4 plus 8 plus 2 plus 2 megapikselin neloiskamera. Ja sitten karsitaan kaikki kännykät, missä ei tällaista kameraa ole, niin pois tästä meidän valintajoukosta. Ja sitten valitaan lopulta paras puhelin kokonaisuutena, jossa tämä tietty kamerakriteeri täyttyy. Markkinoinnin näkökulmasta on tietenkin hyvin oleellista tutkia sitä, että millaisia tuotteiden ominaisuuksia tai millaisia tekijöitä meidän kohderyhmä ylipäätään pitää tärkeänä, kun he vertailee erilaisia vaihtoehtoja. Eli millä on merkitystä sille ostajalle tai hänen päätöksenteon kannalta. Mitä paremmin me pystytään tunnistamaan näitä asiakkaiden arviointiprosesseja, niin sitä paremmin me voidaan tietenkin pyrkiä vaikuttamaan siihen asiakkaan ostopäätöksen syntymiseen. Eli me voidaan vaikka lisätä tähän meidän tuotteeseen tiettyjä ominaisuuksia tai esimerkiksi korostaa näitä niin kuin oleellisia tekijöitä vaikkapa markkinointiviestinnässä. Tuotteen valinta- ja ostovaihe kuvaa sitä, mitä tapahtuu vertailun jälkeen, eli mitä tapahtuu, kun meillä on jonkinlainen ostoaikomus ja osto, ja mitä tapahtuu näiden välissä. Tyypillisesti ajatellaan, että mikäli me ollaan yksilönä tyytyväisiä ostamisen olosuhteisiin ja näihin niin sanottuihin reunaehtoihin, niin me tyypillisesti päätetään tehdä ostos. Ja tähän vaiheeseen liittyen on hyvä tiedostaa, että ostoaikomushan ei aina johda ostamiseen. Eli meillä voi olla tavallaan aie ostaa jotain, mutta sitten tämä prosessi katkeakin tässä vaiheessa. Meillä voi olla esimerkiksi jotakin saatavuusongelmia tai aikapaineita tai tilannetekijöitä, jotka sitten katkaisee tämän prosessin. Jos ollaan vaikka verkkokaupassa, niin voi olla, että me heitetään jotakin tuotteita vaikka ostoskoriin, mutta sitten ne loppuukin tai meille tulee joku kiire, niin me joudutaan lopettaa se ostopäätös tai joku muu henkilö vaikka häiritsee tätä meidän prosessia vaikka verkkokaupassa, niin me sitten päätetäänkin poistua tästä ostoprosessista ja lopettaa se ainakin siinä kohti tähän vaiheeseen. Tyypillistä tässä vaiheessa on erilaisten riskien arviointi, niin kuin tuossa tuli jo aiemmin puheeksi tämä riskiteema, eli me voidaan arvioida esimerkiksi laaturiskiä tai käytännöllistä riskiä, eli toimiiko ja kestääkö tämä tuote mahdollisesti. Ja riski on tietenkin se, että se meidän ostos ei sitten vastaakaan meidän odotuksia. Toisaalta me voidaan arvioida taloudellista riskiä, eli saadaanko me rahoille vastinetta ja kaikelle sille vaivannäölle, mitä me tähän prosessiin liittyen tehdään, vai menetetäänkö kenties rahat. Eli riskinä voi olla esimerkiksi se, että se tuote ei olekaan sitten hintansa arvoinen lopulta. Turvallisuusriskiä, terveydellistä riskiä kautta fyysistä riskiä voidaan miettiä myös, eli voiko tästä tuotteesta olla jotakin haittaa. Eli voiko siitä olla jotain haittaa tai vaaraa muille, arvioidaan tällaisia riskitekijöitä. Sosiaalisella riskillä tarkoitetaan sitä, että me arvioidaan, että miten muut henkilöt voi suhtautua tähän tuotteeseen. Yhtenä riskinä on esimerkiksi se, että se tuote johtaa jonkunlaiseen häpeään ja me joudutaan jollakin tavalla nolostelemaan tai olemaan nolona sen hankinnan seurauksena myöhemmässä vaiheessa. Ja tietenkin tämä sosiaalinen riski on tyypillisesti sitä näkyvämpi, mitä näkyvämpi tuote meillä on kyseessä ja mitä paremmin muut pääsee tätä ostosta tarkastelemaan ja arvioimaan. Viimeisenä riskinä on tietenkin ajallinen riski, eli meneekö tähän hankintaan liittyen liikaa aikaa tai resursseja esimerkiksi. Eli voidaan ajatella, että jos me epäonnistutaan, niin se aiheuttaa meille ajallista haittaa ja meidän pitää etsiä kenties uusi tuote tilalle, jos tämä ei olekaan hyvä ja niin kuin tämän kaltaisia tekijöitä. Markkinoinnissa on tietenkin hyvin oleellista pyrkiä eliminoimaan näitä potentiaalisten ostajien kokemia riskejä, eli käytetään erilaisia keinoja, jotta tätä riskiä saadaan pienemmäksi. Me voidaan esimerkiksi korostaa hyviä puolia siinä meidän tarjoamassa esimerkiksi markkinointiviestinnän avulla. Tuossa esimerkiksi tuo Kuramin mainos, niin tuosta näkyy hyvin vahvasti, miten siinä pyritään vakuuttamaan potentiaalista ostajaa siitä, että tämä tuote on varmasti hyvä valinta. Toisaalta me voidaan antaa esimerkiksi erilaisia tuotetakuita tai hankkia erilaisia sertifikaatteja, kuten niin kuin avainlippua sun muita merkkejä, jotka tavallaan viestii kuluttajalle sen tuotteen hyvyyttä. Me voidaan myös tarjota esimerkiksi erilaisia rahoitusvaihtoehtoja tai muuten laskea niitä ostamisen kynnyksiä siellä niin kuin asiakkaan arjessa. Eli jos tarjotaan vaikka rahoitusta tai lainaa, jonka perusteella sen ostoksen voi tehdä, niin alennetaan sitä kautta sitä ostamisen kynnystä. Prosessi viimeinen vaihe, eli oston jälkeinen toiminta, kuvastaa, miten kuluttaja toimii ostamisen jälkeen. Eli ajatellaan, että tämä ostoprosessi ei pääty ostamiseen, vaan siitä seuraa muun muassa kuluttamista ja käyttöä kautta esimerkiksi ostoksen tai sen päätöksen arviointia. Tänä päivänä meillä esimerkiksi verkkokaupassa tämä vaihe on hyvinkin merkityksellinen, eli kun me ostetaan jotakin kaupasta, niin se prosessihan jatkuu vielä sen jälkeen toimituksen muodossa ja näin poispäin. Ja esimerkiksi sillä voi olla hyvin iso rooli asiakaskokemuksesta, että miten se toimitus on hoidettu. Eli joudutko sä esimerkiksi hakemaan sen tuotteen vaikka toiselta puolen kaupunkia vai tuleeko se johonkin parin sadan metrin päähän ja näin poispäin. Eli millaisia vaihtoehtoja annetaan kuluttajille sitten saada tämä prosessi päätökseen. Tyypillistä tässä oston jälkeisessä vaiheessa on muun muassa tämmöinen kognitiivinen dissonanssi, joka koskee etenkin tämmöisiä merkittäviä hankintoja, eli epävarmuus siitä, että oliko se tehty ostos lopulta oikea valinta. Eli me ostetaan vaikka joku kallis tuote, mutta sitten aletaan myöhemmin epäillä, että tehtiinkö me oikea päätös. Ja tähän liittyen tyypillistä esimerkiksi tämmöinen toiminta, että me yritetään etsiä vahvistusta tälle ostopäätökselle ja vakuutella itsemme siitä, että no, tämä oli varmasti oikea päätös. Me etsitään esimerkiksi lisää tietoa, positiivista tietoa tähän tuotteeseen liittyen ja näin poispäin. Ja tietenkin markkinoinnin kannalta on hyvin oleellista tukea tätä ostopäätöstä, eli vakuuttaa asiakasta myös ostamisen jälkeen, että hän teki oikean päätöksen. Voidaan lähettää vaikka kiitosviestiä tai onnitella hyvästä valinnasta ja kysellä kuulumisia tai tähän tuotteeseen liittyen tai jotakin muuta vastaavaa, tarjota lisää tietoa tai tämän tyylisiä seikkoja. Markkinoinnin perinteinen kiinnostuksen kohde tähän viimeiseen vaiheeseen liittyen on ollut tietenkin asiakastyytyväisyys, eli miten tyytyväinen asiakas on tähän tekemäänsä ostokseen liittyen, eli miten hänen odotukset on tavallaan täyttynyt. Ja tyypillisemmin ajatellaan niin, että mitä kovemmat odotukset meillä on, niin sitä tyypillisemmin myös petytään. Eli ajatellaan, että me voidaan olla joko tyytymättömiä, tyytyväisiä tai esimerkiksi ilahtuneita. Eli jos me ollaan tyytymättömiä, niin meidän odotukset on alitettu ja siitä seuraa tyypillisesti esimerkiksi palautuksia, valituksia, huonon kokemuksen jakamista ja se, että me vaihdetaan johonkin toiseen niin kuin yritykseen. Tyytyväisyys taas tarkoittaa sitä, että meidän odotuksia on vastattu, eli se sitten niin kuin tarkoittaa sitä, että me todennäköisemmin tehdään uusinta ostoja tai annetaan positiivista palautetta tai kerrotaan tästä hyvästä kokemuksesta myös muille. Ja tavallaan, että jos me ollaan ilahtuneita, niin sitten meidän nämä odotukset on jollakin tavalla ylittyneet, eli me ollaan niin sanotusti positiivisesti kenties yllätytty tähän ostokseen liittyen. Ja markkinoinnissahan tyypillisesti tavoitellaan tämmöisiä pitkäkestoisia asiakassuhteita ja asiakasuskollisuutta. Eli ei niinkään tällaisia yksittäisiä ostotapahtumia tyypillisesti, vaan tähdätään siihen, että asiakas ostaisi meiltä myös jatkossa, eikä vaihtaisi meitä toiseen yritykseen. Ja tähänhän hyödynnetään erilaisia sitouttamisen keinoja esimerkiksi, eli lähetetään vaikka erilaista sisältömarkkinointia, uutiskirjeitä, sun muita tarjouksia, tarjotaan jotakin kanta-asiakasetuja ja näin poispäin, tai kerätään asiakkailta palautetta ja kehitetään omaa tuotetta ja palvelua sen avulla. Tässä vielä muutama pointti asiakasuskollisuuteen liittyen, eli ajatellaan, että asiakasuskollisuutta tukee esimerkiksi se, että tämä tuote tyydyttää se meidän tarpeen mahdollisimman hyvin, toimii hyvin, vastaa meidän odotuksia ja sen tuotteen laatu on hyvä. Toisaalta merkityksellistä voi olla myös se, että se brändi tukee tai tuote meidän käsitystä, meidän tavoitellusta minäkuvasta, eli se tavallaan tukee meidän omaa vaikka niin kuin minäkuvaa ja vahvistaa meidän käsitystä itsestämme tietynlaisena henkilönä. Näitä teemoja käsitellään vielä lisää myöhemmillä luennoilla. Toisaalta asiakasuskollisuutta tukee tyypillisesti myös se, että meillä on joku pidempi suhde jo olemassa tähän brändiin, eli se on meille tällainen tuttu ja turvallinen vaihtoehto. Ja toisaalta jos se meidän valinta on tällainen niin kuin sosiaalisen ympäristön hyväksymä, niin eli että muutkin tavallaan hyväksyy tämän meidän ostoksen, niin tyypillisesti me sitten jatketaan tällaisten tuotteiden tai palveluiden ostamista. Toisaalta asiakasuskollisuutta heikentäviä tekijöitä, nämä on siis ihan muutamia pointteja tässä molempiin liittyen, että on paljon muitakin asioita olemassa, mutta tietysti jos meillä on markkinoilla paljon samankaltaisia vastaavia brändejä ja se tuote on helposti korvattavissa jollain toisella vaihtoehdolla, niin se todennäköisemmin johtaa siihen, että me myös vaihdetaan. Toisaalta jos kilpailijoilla on jotakin kampanjoita tai onko vain hintakilpailu, niin esimerkiksi hinnoittelu voi olla hyvin merkitsevä tekijä. Eli jos saadaan vastaava tuote halvemmalla, niin miksipä me ei sitä valittaisi. Mutta toisaalta voi olla myös tämmöisiä asiakkaaseen liittyviä tekijöitä, kuten niin kuin vaihtelun halu tai me ei olla kovin sitoutuneita siihen tuotteeseen, se ei ole kovin tärkeä meille. Me ollaan just hintaherkkiä, niin kuin tuli tuossa sanottuakin, tai me ollaan kenties jossakin tapauksessa uskollisia eri brändejä kohtaan. Ostetaan vaikka eri brändien maitoa, koska sillä ei ole niin väliä, että onko meille se maito vaikka Valiota vai Ingmania, kunhan saadaan maitoa. Toisaalta jossain tapauksessa me yksinkertaisesti päätetään lopettaa jonkun tuotteen käyttö ja sille ei ole enää meillä tarvetta. Esimerkiksi lopetetaan vaikka tupakointi, niin sitten ei enää osteta sitä. Tai meille tulee joku elämänmuutos, että me ei sen takia enää tarvita tietynlaisia tuotteita. Jos siirrytään vaikka sinkkuelämästä parisuhteeseen, niin voi olla, että joillekin tietynlaisille tuotteille tai palveluille ei enää senkään takia ole tarvetta. Ja se heijastuu myös meidän asiakasuskollisuuteen. Tässä vielä vähän kiteytystä markkinoinnin ydinteemoista näihin ostoprosessin tai päätöksentekoprosessin eri vaiheisiin liittyen. Eli alkuun liittyen tietenkin hyvin oleellista pohtia sitä, että miten me voidaan herätellä näitä tarpeita kautta ostomotivaatioita. Sitten toisaalta sen jälkeen, että miten me päästään mukaan tähän tiedon keräämis- ja vertailuvaiheisiin sinne tavallaan valintajoukkoon tai että ylipäätään mitä kautta potentiaalinen asiakas voi löytää sen meidän tarjoaman. Sitten sen jälkeen tuossa tuotteen valinta- ja ostovaiheessa, että miten me saadaan se asiakas valitsemaan tai ostamaan juuri se meidän tuote tai palvelu. Miten voidaan tässä vaiheessa motivoida siihen, että se menee vaikka ostoskärryyn ja lopulta kassalle. Ja sitten tietysti oston jälkeiseen toimintaan liittyen se, että miten me saadaan asiakas palaamaan ja kenties suosittelemaan sitä meidän tuotetta tai palvelua, ja miten me voitaisiin luoda pitkäkestoinen asiakassuhde tämän asiakkaan kanssa. Eli tämmöisiä teemoja pohtimalla, niin me voidaan myös tavallaan optimoida sitä meidän omaa toimintaa yrityksenä tai brändinä esimerkiksi. Meillä on markkinoinnin kirjallisuudessa myös muita tämän ostokautta päätöksentekoprosessimallin kanssa hyvin saman tausta-ajatuksen omaavia malleja, tässä hieman listausta näistä. Ei mennä näihin nyt kauhean tarkasti, paitsi tuohon AIDAS-malliin, mutta nämä on hyvä tiedostaa. Eli ihan samalla tavalla kuin tuossa edellisellä slaidilla mainitsin, niin myös näissäkin malleissa voidaan ajatella, että voidaan asettaa esimerkiksi tavoitteita kuhunkin vaiheeseen liittyen ja sitten pohtia esimerkiksi markkinointitoimenpiteitä sitten näiden tavoitteiden kautta. AIDAS-mallin nimihän tulee yksinkertaisesti näistä englanninkielisistä sanoista, mitä tässä mallissa on lueteltu, eli attention, interest, desire, action ja satisfaction. Ja toisin kuin tuossa ostopäätös kautta päätöksentekoprosessissa tarkasteltiin asiaa enemmänkin sieltä asiakkaan näkökulmasta tai kuluttajan näkökulmasta, niin tätä voi ajatella niin päin, että tässä niin kun tarkastellaan hyvin samankaltaista asiaa yrityksen näkökulmasta. Eli ensin pitäisi pyrkiä herättämään asiakkaan huomio, herättää mielenkiinto, herättää ostohalu, saada asiakas ostamaan ja sitten sen ostamisen jälkeen varmistaa asiakkaan tyytyväisyys. Eli tavallaan sama ostoajatus tässäkin taustalla, mutta katsotaan enemmänkin sitä, että mitä sitten yrityksen pitäisi tehdä tämmöisessä prosessissa, jossa asiakasta houkutellaan ostamaan ja toisaalta pyritään varmistamaan, että hän myös palaa meidän palvelun tai tuotteen pariin myöhemmin. Siirrytään lopuksi tämän luennon kolmanteen teemaan, eli asiakaspolkuun, ja käydään ihan lyhyesti läpi, että mitä se taas tarkoittaa. Eli asiakaspolun perusajatus on hyvin samanlainen kuin mitä nämä aiemmatkin markkinoinnin mallit on jo esittäneet. Eli kuvataan erilaisia vaiheita kautta kosketuspisteitä, joita asiakas käy läpi yrityksen brändiin tai vaikkapa palveluun liittyen, esimerkiksi ostoprosessi asiakkuuden tai kauppavierailun aikana. Eli tämä asiakaspolku kuvaa nimenomaan sieltä asiakkaan näkökulmasta, että millaisia vaiheita siihen prosessiin kuuluu ja minkä niin kuin kosketuspisteiden kautta asiakas on esimerkiksi brändin kanssa tekemisissä. Eli kun puhutaan kosketuspisteistä, niin voidaan ajatella, että ne on erilaisia kanavia, paikkoja kautta tilanteita, joissa asiakas jollakin tavalla kohtaa sen yrityksen. Se voi olla vaikka nettisivu tai vaikka TikTok-video tai vaikka kaverin suositus tai ihan mikä tahansa. Ja voidaan ajatella, että asiakaspolku on ehkä tämmöinen niin kuin uuden aikaisempi käsite, jonka kautta tänä päivänä paljon kuvataan asiakkaiden erilaisia prosesseja ja sitä, että miten vaikka asiakaskokemus sitten syntyy tässä prosessin aikana. Ja näitä asiakaspolkuja voidaan kuvata hyvin eri tasoilla, eli me voidaan ottaa välttämättä se ostaminen tai ostopäätös ei ole tässä se oleellinen asia niin kuin noissa aiemmissa asioissa, vaan me voidaan kuvata asiakaspolkua vaikka kun asiakas vierailee vaikka myymälässä, kivijalkamyymälässä tai verkkokaupassa, eli miten hän liikkuu vaikka siellä myymälässä, mitä hän kohtaa ja tekee ja näin poispäin, millaisia tunteita eri hetket siellä polulla herättää ja miten sitten niiden seurauksena syntyy tämmöinen laajempi asiakkaan vaikka mielikuva tästä yrityksestä tai kaupasta. Eli me voidaan ottaa hyvin erilaisia tarkastelutasoja. Toisaalta tarkastelukohteena voi olla vaikka niin kuin useamman vuoden asiakkuus tietyn yrityksen kanssa. Eli se zoomaustaso voidaan aina määrittää tilannekohtaisesti ja aina ei tarvitse kiinnittää huomiota ainoastaan välttämättä ostamiseen. Tässä yksi esimerkki siitä, miten asiakaspolkua voidaan kuvata. Jos te googlaatte tämän käsitteen, niin löytyy satoja erilaisia tapoja tehdä tätä samaa asiaa. Eli tässä vain yksi esimerkki. Eli tässä tapauksessa tarkastellaan tällaista niin kuin kännykän ostoprosessia. Ja kuten näkyy, niin tuossa ylhäällä on eroteltu tämmöiset päävaiheet, niin kuin tuossa aiemmissakin ostopäätösprosessimalleissa, eli hyvin samankaltaisia asioita. On niin kuin tarpeen tunnistamista ja taustatutkimusta ja ostoa ja käyttöä ja näin poispäin. Sen lisäksi on noin kolme päävaihetta tunnistettu niin kuin ennen ostamista tapahtuvat asiat, ostoaikana tapahtuvat asiat ja sitten oston jälkeiset tapahtumat. Ja toisaalta tuossa on niin kuin eroteltu näitä kosketuspisteitä eri kanavien näkökulmasta. Eli tavallaan kuvataan sitä, että millaiset kanavat on sitten sieltä asiakkaan näkökulmasta merkityksellisiä. Eli jos näitä halutaan hyvin tehdä, niin totta kai me niin kun rakennetaan tämä polku aina nimenomaan sen asiakkaan näkökulmasta. Eli meillä ei ole tavallaan semmoisia ennakko-odotuksia olemassa, vaan me vaikka haastatellaan asiakkaita ja kysellään heiltä, että miten se heidän polku on sitten mennyt tähän tiettyyn ostoon liittyen. Ja tietysti oleellista tässä myös tänä päivänä on se, että firmathan ei aina pysty kaikkia näitä kosketuspisteitä itse kontrolloimaan. Eli meillä on paljon semmoisia vaikuttimia siinä ostoprosessinkin aikana esimerkiksi, jotka ei tavallaan ole sen firman ulottuvissa. Eli esimerkiksi sosiaalinen media, siellä voidaan kirjoittaa paljon tiettyihin tuotteisiin liittyvää asiaa, tai me kysellään tutuilta ja ystäviltä. Eli tavallaan firman on hyvä tiedostaa, tai yritysten tällaiset teemat, mutta sitten kaikkea mahdollista asiaa, mikä vaikuttaa siihen asiakaskokemuksenkin syntymiseen, niin me ei kuitenkaan loppupeleissä voida kontrolloida. Lopuksi ihan lyhyesti yhteenvetoa, eli me voidaan todeta, että markkinoinnin kirjallisuudesta löytyy monenlaisia malleja kautta viitekehyksiä, joiden kautta me voidaan hahmottaa ja ymmärtää asiakkaiden läpikäymiä prosesseja. Kuten näistä malleista näkyy, niin se fokus voi olla hieman erilainen tai tarkastelutaso, että miten yksityiskohtiin esimerkiksi mennään näissä eri asioissa. Toisaalta eroa voi olla siinä, että käytetäänkö tämmöisiä esimerkiksi valmiita vaiheita, niin kuin tämä päätöksentekoprosessi, ja analysoidaan sitä asiakkaan toimintaa vaikka sen näkökulmasta, vai tunnistetaanko ne vaiheet suoraan niin kuin tapauskohtaisesti aina sieltä asiakkaan näkökulmasta, niin kuin tuossa asiakaspolkuvaihtoehdossa esimerkiksi. Mutta joka tapauksessa nämä eri mallit on erityisen hyödyllisiä juurikin asiakaskokemuksen kehittämisessä, eli ne auttaa ymmärtämään, miten asiakkaat toimii ja mikä heille on oleellista ja merkityksellistä, kriittistä niin sanotusti siinä prosessin aikana, ja näiden tekijöiden pohjalta voidaan sitten kehittää yrityksen omaa toimintaa ja sitä kautta parantaa tai pyrkiä parantamaan asiakaskokemusta. Seuraavalla luennolla me jatketaan tai siirrytään uuteen teemaan, eli kuluttaja-asiakkaiden käyttäytymiseen vaikuttaviin tekijöihin, ja aloitetaan sieltä psykologisten tekijöiden lokerosta.